Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
A planet in another galaxy. Musical σήμερα, φίλες και φίλοι. Και μάλιστα ένα από τα σημαντικότερα μιας ταραγμένης κοινωνικά και πολιτικά δεκαετίας, εκείνης του 60. Μιας δεκαετίας που άφησε τη δικιά της παρακαταθήκη στη μετέπειτα ιστορία, ασχέτως αν οι πρωταγωνιστές της φρόντισαν στην πλειοψηφία τους ή να εξαφανιστούν από προσώπου γης ή να γίνουν πρώτης τάξης γιάπηδες επικεφαλής πλέον διεθνών οργανισμών που γεννούν κρίσεις και πολέμους. Υπήρχε όμως μια μεγάλη κληρονομιά, την οποία ζήμωσαν με τις ιδέες τους οι επερχόμενες γενιές, και αυτό είναι το ωραίο, διότι έτσι είναι οι ιστορικοί βηματισμοί. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε το musical Hair, που έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα στις 17 Οκτωβρίου του 1967 στο Off-Broadway Joseph Papp's Public Theater, ρίχνοντας ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά της δεκαετίας του 60, ή μάλλον, για να χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει και έναν hippie όρο, έριξε ακόμη περισσότερα λουλούδια στη λίμνη. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε πως ουδέποτε άνοιξε μία θάλασσα και πετάχτηκε από μέσα της ένα γεγονός πλην της γέννησης της Αφροδίτης στην ελληνική μυθολογία. Και από τον ουρανό πέφτει μόνο βροχή, χαλάζει και χιόνι, και ποτέ μα ποτέ ειδήσεις. Και από τη γη μόνο φυτά και δέντρα φυτρώνουν, αλλά και αυτά δεν φυτρώνουν μέσα σε μια νύχτα. Και το λέμε αυτό διότι εύκολα μπορούμε να κάτσουμε να ανοίξουμε μια εγκυκλοπαίδεια και χωρίς να μας βλέπετε εδώ από το μικρόφωνο να αρχίσουμε να σας μιλάμε απλώς για το Hair, να πάει 6 παρα 5, να σας βάλουμε και ένα τραγούδι και το τέλος και γεια σας. Ποτέ δεν το κάναμε. Πρέπει όχι μόνο να φτάσουμε στο γεγονός, αλλά και να δούμε τι άφησε πίσω του. Τι και ποιους επηρέασε, γιατί μιλάμε ακόμη και σήμερα γι' αυτό. Όπως και να έχει, σήμερα θα ξανανταμώσουμε με τους Beats, τους hippies, θα πάμε στον πόλεμο του Βιετνάμ και στο ξύλο που έπεφτε στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, και βέβαια όλα αυτά συνοδεία πολλών λουλουδιών και υπέροχης μουσικής. We starve, look at one another short of breath, walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasy, listening for the new told lies with supreme visions of lonely tunes. Somewhere inside something there is a rush of greatness, who knows what stands in front of our lives. I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything, everything. Manchester, England, England. And I'm a genius, genius. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, καθώς επίσης σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο. Ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι με το τραγούδι από το συγκεκριμένο musical. Όλα τα μουσικά μας χαλιά αλλά και τα τραγούδια μας είναι από το συγκεκριμένο musical, το Hair. Ξεκινήσαμε με το Let the Sunshine In από την original Broadway cast recording του 1968 με τις φωνές των James Rado, Lynn Kellogg, Melba Moore και των υπολείπων μελών της παράστασης. Θα πρέπει να γίνει και θα γίνεται μάλλον κατά τη διάρκεια των τραγουδιών ένας διαχωρισμός ανάμεσα στην ηχογράφηση του 1968 και σε εκείνη του 1967, την πρώτη ουσιαστικά. Και αυτό γιατί έγιναν δύο ηχογραφήσεις, θα τα δούμε στην συνέχεια όλα αυτά. Θα μου πείτε βέβαια το γιατί. Η μουσική δεν είναι μόνο το 50% αυτής εδώ της εκπομπής. Η μουσική σε πάρα πολλές περιπτώσεις της ανθρώπινης ιστορίας υπήρξε γενικότερα το άλλο 50%. Ανάμεσά μας σίγουρα υπάρχουν και καλά κάνουν και υπάρχουν φανατικοί φίλοι της μουσικής που πραγματικά ενδιαφέρονται να ξέρουν και την παραμικρή λεπτομέρεια, τον παραμικρό δίσκο, το όνομα του καλλιτέχνη. Γιατί το λέμε? Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς υπήρξαμε κομμάτια μιας γενιάς που άκουγε κάποτε ραδιόφωνο και εμφανιζόντουσαν κάποιοι περίεργοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί οι οποίοι εμφάνιζαν ένα κομμάτι το οποίο ήταν εξαιρετικό και τους παρακαλούσες γονατιστός να σου πούν ποιο ήταν, πότε γράφτηκε, πότε πρωτοκυκλοφόρησε κτλ. Κτλ. Για να πας να το βρεις, να το αγοράσεις κι εσύ. Και έβρισκες πάντοτε την πόρτα τους κλειστή ή μάλλον σβηστό το μικρόφωνο τους. Το καλοκαίρι του 1967, 100.000, κατά άλλες πηγές 200.000 νέοι φοιτητές, χίπης, ακτιβιστές, ταξίδεψαν από κάθε γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών με προορισμό το Σαν Φρανσίσκο. Για τους περισσότερους, το σημείο αναφοράς ήταν το Monterey Pop Festival, το μεγαλύτερο υπαίθριο φέστιβαλ στην ιστορία της ροκ, πρελούδιο επί της ουσίας του θρηλυκού Woodstock, που πραγματοποιήθηκε 2 χρόνια μετά. Στην πραγματικότητα όμως, ήταν απλά η αφορμή. Η δημιουργία της γεμάτης φρεσκάδα ανατρεπτικής αυτής κοινότητας στη συνοικία High Ashbury σηματοδότησε εκείνο το καλοκαίρι την αντίδραση στην κυρίαρχη κουλτούρα. Μία αντίδραση που είχε δώσει δείγματα, αλλά στην πραγματικότητα συνέχισε να ζυμώνεται από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50 με τους θρυλικούς λογοτέχνες του κινήματος των Beat. Όπως συμβαίνει σε πολλά ακόμη λογοτεχνικά ή καλλιτεχνικά ρεύματα, η γενιά των Beat είχε ως αφετηρία μια ολιγομελή ομάδα λογοτεχνών που συνδέονταν φιλικά μεταξύ τους. Ο κεντρικός πυρήνας των Beatniks, όπως ήταν το άλλο τους όνομα, περιλάμβανε τον συγγραφέα Jack Kerouac, τον ποιητή Allen Ginsberg και τον William Burroughs. Τους είδαμε και τους τρεις σε παλιότερες εκπομπές, οι οποίοι γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 40 στην περιοχή του Μανχάταν και με επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Σταδιακά προσθέθηκαν και άλλοι, όπως οι ποιητές Gary Schneider, Michael Lamour και Gregory Corso και ο συγγραφέας και εκδότης Lawrence Ferlinghetti, ειδικότερα με τη μετακίνηση της ομάδας στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Κεντρικό ρόλο στην εξάπλωση της beat λογοτεχνίας διαδραμάτισαν 2 σημαντικά έργα. Το μυθιστόρημα «Στο δρόμο», το «On the Road» του 1951 του Kerouac και το ποίημα «Hole», το «Ουρλιαχτό» του 1955 του Ginsberg, που αποτελούν μέχρι και τις μέρες μας τα πλέον δημοφιλή δείγματα της beat λογοτεχνίας. Η beat γενιά θεωρείται πως δεν έδωσε απλά ένα νέο ύφος στην αμερικανική λογοτεχνία, αλλά προκάλεσε μια γενικότερη εξέγερση ενάντια στις κοινωνικές συμβάσεις της συντηρητικής κοινωνίας της δεκαετίας του 50. Την εποχή εκείνη κυριαρχεί στην κοινωνική ζωή η έννοια του αμερικανικού ονείρου. Η απόκτηση υλικών αγαθών έχει αναδειχθεί σε απόλυτο ιδανικό, ενώ παράλληλα το ψυχροπολεμικό κλίμα ευνοεί την καταδίκη κάθε μη συμβατική συμπεριφοράς. Οι beatniks έδρασαν μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα και αντέδρασαν μέσω της λογοτεχνίας ή της ποίησης ενάντια στον κομφορμισμό και την αλωτρίωση της αμερικανικής κοινωνίας. Οι τρόποι ζωής που η ομάδα των beat συγγραφέων υιοθέτησε ήταν αντίθετοι, όπως καταλαβαίνετε, προς την χαρακτηριστική οικογενειακή ζωή της δεκαετίας του 50, ενώ αρκετοί από αυτούς πειραματίστηκαν με ψυχοτρόπες ουσίες, κυρίως παρεστησιογόνα, αποτυπώνοντας παράλληλα τις εμπειρίες τους στα έργα τους. Αρκετοί συγγραφείς ήρθαν και σε επαφή με τις ανατολικές θρησκείες και ιδιαίτερα τον ζενβουδισμό. Πολλοί ακόμη προέβαλαν στα έργα τους οικολογικά μηνύματα, όπως ο Γκάρι Σνάιντερ ή ο Μάικλ Μακλούρ. Περισσότερο συντηρητικοί ποιητές και κριτικοί δεν αποδέχθηκαν την θετική επίδραση που είχε το ρεύμα των beat στη λογοτεχνία ή την κοινωνική ζωή. Ο Νόρμαν Πόντχορτς, εκδότης της εφημερίδας Commentary, άσκησε σκληρή κριτική, περιγράφοντας το κίνημα της beat λογοτεχνίας ως πρωτογονισμό, εχθρικό απέναντι στον πολιτισμό, καθώς και επανάσταση των πνευματικά καθυστερημένων. Ό,τι και να έλεγε όμως ο Πόντχορτς και η όμοιή του, το νερό είχε μπει στα βλάκι και σταδιακά θα μετατρεπόταν σε ένα ορμητικό ποτάμι. Βλέπετε, η αμερικανική κοινωνία εξακολουθούσε να αναζητά το ψεύτικο όνειρό της την ίδια ώρα που τα γεράκια του Πενταγώνου άφηναν τους αμερικάνικους γήπες ελεύθερους να ξεσκίσουν ολόκληρο τον κόσμο. Τίποτα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είχε προκύψει από το τίποτα σε εκείνο το καλοκαίρι της αγάπης του 67 και των απογόνων των beatniks που ήταν ποιοι άλλοι, οι hippies.
Easy to say no.
Και σε αυτό το τραγούδι παραμείναμε στην παράσταση του Broadway του 1968. Ακούσαμε την Lynn Kellogg να μας τραγουδά το Easy to be Hard. Ερχόμενοι σε ρήξη με την καθεστική ατάξη, τους γονείς τους πάνω απ' όλα, οι νέοι δήλωναν την αντίδρασή τους στον πόλεμο του Βιετνάμ που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, στο συντηρητισμό της μεταπολεμικής δυτικής κοινωνίας και βέβαια στο καπιταλιστικό όνειρο. Στη θέση όλων αυτών μιλούσαν για παγκόσμια ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο, ελεύθερο έρωτα, όνειρα και ποίηση. Όπως έγραφε ο Guardian, δεν επρόκειτο για ένα νέο κίνημα, αλλά περισσότερο για τη στιγμή κατά την οποία τα μέσα ενημέρωσης για πρώτη φορά εστίασαν, κατέγραψαν και όχι μόνο τη σημασία και έκταση του φαινομένου. Βέβαια θα δούμε σε λίγο και τον ρόλο που έπαιξαν τα μέσα ενημέρωσης στην όλη πορεία του φαινομένου. Το καλοκαίρι της αγάπης στην πραγματικότητα ξεκίνησε το χειμώνα και συγκεκριμένα στις 14 Γενάρη του 1967, όταν μία μικρή μάζοξη, η ειρηνική διαμαρτυρία Human Be In στο Golden Gate Park του Σαν Φρανσίσκο εξελίχθηκε σε φεστιβάλ, συγκεντρώνοντας 20.000 άτομα και αλλάζοντας ουσιαστικά το πρόσωπο της πόλης. Το τραγούδι White Rabbit των Jefferson Airplane, πρωτοπόρων του ψυχεδελικού ροκ, έγινε ύμνος. Και ο Τίμωθη Λίρη, ψυχολόγος τότε, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Harvard και υπέρμαχος της έρευνας και χρήσης του LSD, έγινε ο γκουρού. Να σκεφτείτε πως ο Νίξον το χαρακτήριζε ως τον πιο επικίνδυνο άνθρωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγους μήνες αργότερα στο Monterey Pop Festival έπαιζαν μεταξύ άλλων οι πατεράδες όλες της ροκ ιστορίας, οι Who, που μετέφεραν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού την Glam αλλά επαναστατική αισθητική των Βρετανών Mods, οι Grateful Dead, ο Jimi Hendrix, Otis Redding, Johnny Joplin. Από τον Απρίλιο και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, χιλιάδες νέοι, ακόμη και μαθητές γυμνασίου, κατέφθαναν εντελώς αυθόρμητα στο Σαν Φρανσίσκο. Κάπου εκεί, το κίνημα των hippies βάζει τις βάσεις για μια τρομακτική έκρηξη δημιουργίας στις τέχνες, τη μουσική, αλλά και τη μόδα, σε συνδυασμό με την πεποίθηση ότι ο κόσμος, ναι, μπορούσε να ξαναγεννηθεί. Και μπορεί ο κόσμος να μην ξαναγεννήθηκε, έγιναν όμως πολλά άλλα. Την ίδια ώρα, μαριχουάνα, χασίς και LSD ταξίδευαν στο νευρικό σύστημα χιλιάδων νέων που ονειρεύτηκαν έστω και για λίγο έναν διαφορετικό κήπο της ΕΔΕΜ. Και μπορεί οι χίπης να αιτήθηκαν από τους ίδιους τους τους εαυτούς και από τις ουσίες τους, όμως εκείνο το καλοκαίρι είχαν προλάβει να αναδείξουν έναν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης, ξεκινώντας από τα πρακτικά ζητήματα διαβίωσης και σύντησης, για παράδειγμα. Κάπως έτσι συστάθηκε το αυτοδιαχειριζόμενο συμβούλιο για το καλοκαίρι της αγάπης, το οποίο ίδρυσε το Free Store με δωρεάν προϊόντα, ενώ άνοιξε και μία κλινική με σύνθημα το απαράβατο ανθρώπινο δικαίωμα για ιατρική περίθαλψη. Για την οικονομική τους ενίσχυση διοργάνωναν στον δρόμο θεατρικά δρόμενα, τα οποία ονόμαζαν The Death of Money, με τον ηθοποιό Πίτερ Κογιότ έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Βέβαια κάποια στιγμή έρχεται το φθινόπωρο. Κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Και ήδη τα μέσα ενημέρωσης φρόντισαν να δώσουν μια εντελώς παραμορφωμένη εικόνα, μετατρέποντας το κίνημα σε εμπορικό θέμα. Βεβαίως η παραμονή τόσων πολλών ανθρώπων σε ένα σημείο, σε μια γειτονιά που εκτινόταν σε 25 εκτάρια για μήνες, προκάλεσε όντως προβλήματα, εξού και ο χαρακτηρισμός ζωολογικός κήπος που χρησιμοποιήθηκε. Συνειδητοποιώντας λοιπόν ότι το σύνθημα Peace and Love δεν μπορούσε να κρατήσει για πάντα, οι περισσότεροι έπρεπε τελικά να επιστρέψουν στο πανεπιστήμιο να βρουν δουλειά, παρότι κάποιοι βρήκαν τρόπους να συνεχίσουν τον εναλλακτικό τρόπο ζωής που είχαν επιλέξει. μέχρι τον Οκτώβριο της χρονιάς εκείνης είχαν μείνει ελάχιστοι. Οι όποιοι αναπομείναντες οργάνωσαν είτε το πιστεύετε είτε όχι την παροδία με τίτλο «Η κηδεία του Χίπη». Για τους περισσότερους το ουτοπικό όνειρο είχε τελειώσει. Όπως έδειξε όμως η ιστορία, τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Ακολούθησε ένα δεύτερο κύμα υπό τη μορφή ακτιβισμού για τα δικαιώματα των γυναικών, των ανθρώπων με διαφορετικές ερωτικές προτιμήσεις και την προστασία του περιβάλλοντος. Και αν υπήρξαν κάποιοι που κράτησαν το όνειρο ζωντανό εκεί που πήγαινε, εκεί που πήγαινε να πεθάνει δηλαδή, ήταν τρεις άνθρωποι, δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός. Ain't got no home, so. Ain't got no shoes, poor. Ain't got no money, honey. Ain't got no class, hard. Ain't got no scarf, ain't got no gloves, cold. Ain't got no bed, beef. Ain't got no pot, busted. Ain't got no faith, Catholic. Ain't got no mother, orphan. Ain't got no culture, man. Ain't got no friends, lucky. Ain't got no schooling, dumb. Ain't got no shine, ain't got no underwear, bad. Ain't got no soap, dirty. Ain't got no A-train, ain't got no mind, lost it. Ain't got no smokes, ain't got no job, lazy. Ain't got no work, ain't got no coins, ain't got no pennies, hustler. Ain't got no girl, warning. Ain't got no ticket, ain't got no token, war. Ain't got no God. Good. Ain't got no father, dead. Ain't got no TV, honest. Ain't got no pizza, starring. Ain't got no gallows, nervous. Ain't got no sleep, high. Ain't got no rhythm, life. Ain't got no books, stop. Ain't got no socks, nasty. Ain't got no sex, ugly. Ain't got no earth, ain't got no fun, ain't got no bike, ain't got no pebbles, ain't got no trees, ain't got no air, ain't got no water, city, banjo, toothpicks, shoelaces, teachers, football, telephone, records, doctor, brother, sister. What have you got, 1967, that makes you so damn superior and gives me such a headache? Well, if you really want to know, 1947, I got life, mother. I got laughs, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, got my teeth. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my tits, got my heart, got my soul, got my back, I got my ass. Got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, I got my blood, I got life.
He's got life.
I got laughs.
He's got laughs.
I got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my teeth, got my tongue, got my chin, got my neck, got my tits, got my heart, got my soul, got my back, got my ass, got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, I got my toes, got my liver, got my blood, I got my guts, I got my muscles. Around the world, mother.
Hallelujah.
Spread that message.
And I'm gonna spread it around the world, sister. And I'm gonna spread it around the world, brother. So everybody knows what I've got. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. αφιερωμένη σήμερα σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο musical, το Hair του 1967. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, για το υπόλοιπο μισό της εκπομπής στην κονσόλα του ήχου, ο Απόστολος Κοσμόγλου. Δύο ηθοποιοί και ένας μουσικός. Η James Rando, Jerome Rainey και ο Galt McDermott. Οι δύο πρώτοι, η Rando και Rainey, συναντήθηκαν το 1964 όταν έπαιζαν σε μια παράσταση της off-Broadway σκηνής, την Hang Down Your Head and Die. Τη χρονιά εκείνη, στα τέλη της συγκεκριμένης μάλιστα, άρχισαν να γράφουν το musical Hair, όπου οι κύριοι χαρακτήρες ήταν αυτοβιογραφικοί. Ο Claude του Rando ήταν ένας ρομαντικός νέος και ο Berger του Rainey να είναι εξωστρεφής. Η στενή σχέση τους, συμπεριλαμβανομένη της όποιας αστάθειας, μπορεί να χαρακτηρίζει μια φιλία, αντανακλάται στο musical. Ο Rando δήλωνε τότε: «Ήμασταν σπουδαίοι φίλοι, ήταν ένας παθιασμένος τύπος σχέσης που μας κατήφθηνε στη δημιουργικότητα και κατ' επέκταση στη γραφή αυτού του έργου». Ο Rando, περιγράφοντας το πώς προέκυψε το Hair, είπε πως το έργο ήταν ένας συνδυασμός από πρόσωπα που συναντήσαμε στους δρόμους, αλλά και φανταστικούς ανθρώπους. Γνωρίζαμε την κατηγορία αυτή των παιδιών στο East Village που έφευγαν από το σχολείο, αλλά και που δήλωναν αντιρρησίες στον πόλεμο. Τα χρόνια εκείνα υπήρχαν πολλά άρθρα που μιλούσαν για αποβολές από τα σχολεία για παιδιά που άφηναν τα hair τους, δηλαδή τα μαλλιά τους, να μακραίνουν. Οι συγγραφείς του έργου μπήκαν στον ενθουσιασμό της εποχής, στους δρόμους, στα πάρκα και τις περιοχές των hippies και συνέλαβαν την ιδέα να μεταφέρουν τον ενθουσιασμό αυτό επί της σκηνής. Γνωρίστηκαν ακόμη καλύτερα με τα παιδιά εκείνα που φορούσαν λουλούδια στα μαλλιά, στα μακριά μαλλιά τους ακόμη καλύτερα, και σκέφτηκαν πως θα ήταν μια πρώτης τάξεως καλή ιδέα να βάλουν στο έργο ως ερμηνευτές κυρίως άτομα από την ίδια την κοινότητα των hippies και όχι κατά ανάγκη επαγγελματίες ηθοποιούς που ενδεχομένως να μην κουβαλούσαν την τρέλα των παιδιών των λουλουδιών. Μια τέτοια περίπτωση ήταν τη Shirley Pimpton που έπαιξε το ρόλο της Κρίση στο Hair. Οι δημιουργοί ήθελαν να φέρουν το δρόμο στη σκηνή και το κατάφεραν με τους δικούς τους στίχους και χάρη στη μουσική του Galt McDermott. Το Hair μιλά, ή μάλλον τραγουδά, για την ιστορία της φυλής. Έτσι αποκαλείται. Μιας ομάδας πολιτικά ενεργών hippies την εποχή του υδροχώου, οι οποίοι ζουν μια μποέμικη ζωή στη Νέα Υόρκη και αγωνίζονται ενάντια στην στρατολόγηση του πολέμου του Βιετνάμ. Ο Claude, ο καλός φίλος του Berger, οι συγκάτοικός τους και οι φίλοι τους αγωνίζονται να εξισορροπήσουν τις ζωές τους, τους ερωτές τους, την σεξουαλική τους επανάσταση, με την εξέγερσή τους ενάντια στον πόλεμο, τη συντηρητική κοινωνία και τους γονείς. Τελικά ο Claude, σε κάποια στιγμή του έργου, πρέπει να αποφασίσει αν θα αντισταθεί όπως έκαναν οι φίλοι του ή θα υποκύψει στις πιέσεις των γονιών του και κατ' επέκταση της συντηρητικής Αμερικής για να υπηρετήσει στο Βιετνάμ. Να συμβιβαστεί ουσιαστικά εγκαταλείποντας τις φιλιρνικές του ιδέες και να διακινδυνεύσει την ίδια του τη ζωή. Το τι θα γίνει βέβαια δεν θα σας το πούμε, διότι κάποια στιγμή πρέπει να δείτε το έργο. Και όλα αυτά, αν θυμάστε καλά, το φθινόπωρο του 67, όταν όλοι πίστευαν πως το καλοκαίρι της αγάπης είχε γίνει ένα φθηνό εμπορικό προϊόν και πέθαινε μέρα με την ημέρα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να ανοίξουμε μία παρένθεση. Το θέατρο του Broadway αποτελεί τη μέκα της θεατρικής τέχνης, όχι μόνο για τη Νέα Υόρκη, αλλά γενικώς για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ποιος δεν θέλει να δει το έργο του να ανεβαίνει εκεί και ποιος δεν θέλει να παίξει εκεί ως ηθοποιός. Περί του Broadway, ωστόσο, υπάρχουν τα λεγόμενα περιφερειακά του θέατρα, πάλι στη Νέα Υόρκη, που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα off-off-Broadway και τα off-Broadway. Θα μπορούσαμε να πούμε πως και τα δύο είναι τα λεγόμενα αγροτικά, όσο θέλουν να πείσουν τη θεατρική κοινότητα πως αξίζουν να πάνε κάποια στιγμή στο Broadway. Τα off-off είναι τα θέατρα της Νέας Υόρκης που μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 100 θεατές, ενώ τα off είναι τα θέατρα του Μανχάταν, πιο κοντά δηλαδή στην καρδιά της πόλης, που μπορούν να φιλοξενήσουν από 100 έως 499 θεατές. Krishna, Krishna, Hare Hare. Στους 500 είσαι πια στο Broadway, έτσι. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, φίλες και φίλοι, σαν σήμερα, στις 17 Οκτώβριου του 67, στο Off-Broadway Joseph Papp's Public Theater, οι δύο φίλοι, James Rado και Jerome Rani, μαζί με τον Galt McDermott στη μουσική, ανέβασαν το θρυλικό Hair. Να μείνουμε λίγο στις πληροφορίες των μουσικών κομματιών, φίλες και φίλοι. Πριν από αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ήταν τα Ain't Got No και I Got Life. Αυτά πάνε παρεούλα από την Off-Broadway. Τώρα πια ξέρετε τι λέμε, έτσι. Ηχογράφηση του 67 με τον Walker Daniels και τα υπόλοιπα μέλη της παράστασης. Ενώ αυτό βέβαια κάποιοι ειδικοί το αναγνώρισαν ήδη. Εδώ πλέον έχουμε περάσει πλέον στο 68. Ρόνι Ντάισον και τα υπόλοιπα μέλη στο θρυλικό Aquarius. Η παράσταση, φίλες και φίλοι, έκανε πάταγο με το καλημέρα, θυμίζοντας στην αμερικανική νεολαία πως τίποτα δεν είχε τελειώσει. Μέχρι τον Απρίλιο του 1968 είχαν ήδη πραγματοποιηθεί 1.750 παραστάσεις και είχαν πουληθεί 3 εκατομμύρια ηχογραφημένοι δίσκοι με τα τραγούδια του musical. Χαμός πραγματικός. Το Broadway άνοιγε πλέον τις πύλες του και κάπως έτσι, στις 29 Απριλίου του 1968, το Hair ανέβηκε με μικρές αλλαγές στη σκηνοθεσία και τα τραγούδια στον πρώτο κύκλο παραστάσεων. Ο κεντρικός ήρωας, για παράδειγμα, εμφανιζόταν ως εξωγήινος. Λοιπόν, με μικρές αλλαγές στη σκηνοθεσία και τα τραγούδια εμφανιζόταν στη Μέκα του Αμερικανικού θεάτρου. Το σοκ βέβαια ήταν τεράστιο για την αμερικάνικη κοινή γνώμη, που ήδη μουρμούριζε πίσω από τα δόντια της για μια παρέα ηθοποιών που εμφανίζονται ολόγυμνοι στο σανίδι. Ο πάταγος ήταν παγκόσμιος, καθώς το έργο αποτελούσε μια πολιτιστική έκφραση της διαμαρτυρίας της αμερικανικής νεολαίας εναντίον του κατεστημένου που είχε επιβάλει τη φρίκη του πολέμου του Βιετνάμ, ενάντια στην τραγωδία του ρατσισμού που οδηγούσε σε αλλεπάλληλες εξεγέρσεις των μαύρων στις πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλούσε για τη ζωή που τα παιδιά των λουλουδιών, οι hippies, ήθελαν να αρνηθούν με τον πρωτόγονο, όπως χαρακτηρίστηκε, τρόπο ζωής τους. Στο Hair γίνεται πολύ συχνά αναφορά στα έργα του Σέξπιρ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα και στον Άμλετ. Οι στίχοι των τραγουδιών περιείχαν ατάκες από τα πρωτότυπα κείμενα των θεατρικών έργων, όπως για παράδειγμα στο τραγούδι «What a piece of work a man is». Στο σενάριο κυριαρχούσε και ένα παιχνίδι με τα μαλλιά, που ήταν και ο τίτλος, έτσι, που ήταν και χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, όλων των χίπηδων. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, όσο περισσότερο διευρυνόταν το μυαλό και γινόταν πιο δραστήριο σχετικά με τα όλα όσα συνέβαιναν γύρω από τους ήρωες, τόσο μάκραιναν τα μαλλιά τους. Μπορεί αυτό να είναι σοκαριστικό, αλλά συνάμα είναι επαναστατικό, σαν ένα είδος σημαίας, έλεγε τότε ένας εκ των σιναριογράφων, ο James Rando. Όπου και αν παίχτηκε η παράσταση, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, εντυπωσίες. Μετά τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, η πορεία της συνεχίστηκε σε Λονδίνο, Παρίσι, Ντίσσελντορφ, Σίδνεϊ, Βελιγράδι, Βοστόνη, Σικάγο, Σαν Φρανσίσκο. Πήγε στο Ισραήλ, στην Τσεχοσλοβακία, τη Φιλανδία, την Ισπανία, τον Καναδά, την Ιταλία, έφτασε μέχρι και την Ιαπωνία. Το έργο έπαιξαν και ξένοι θείες, όπως συνέβη στη Δανία, τη Σουηδία και την Νορβηγία. Ο δε μέγα στρατάρχης Τίτο είχε παρακολουθήσει το musical όταν ανέβηκε στην Γιουγκοσλαβία και το καταχειροκρότησε μαζί με την υπόλοιπη κεντρική επιτροπή του κόμματος. Οι κριτικές που απέσπασε η παράσταση ήταν στην πλειοψηφία τους διθυραμβικές. Οι New York Times είχαν γράψει χαρακτηριστικά: «Τι είναι αυτό που μας αρέσει στο Hair? Απλά το ότι μας αρέσει πολύ». Επίσης το τηλεοπτικό δίκτυο NBC είχε αναφέρει για το musical: «Οι τρίχες, το Hair δηλαδή, είναι το μόνο musical στο Broadway εδώ και χρόνια και είναι το πιο διασκεδαστικό για αυτή τη σεζόν». Το δε περιοδικό Time το είχε χαρακτηρίσει πιο τολμηρό από ποτέ. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, υπήρξαν και εκείνοι που θεώρησαν ότι το έργο δεν είχε μία ενιαία πλοκή και στα μείον καταλόγιζαν κακές μουσικές συνθέσεις. Αν τώρα ό,τι ακούτε εσείς τόση ώρα είναι κακές μουσικές συνθέσεις, τι να πω, φίλες και φίλοι. Αλλά βέβαια, έτσι είναι το σύστημα. Όταν θα έρθει η ώρα να σε χτυπήσει, θα σε χτυπήσει και με ανόητους τρόπους και βέβαια θα εκτίθεται. Ταυτόχρονα, ορισμένοι κριτικοί υποστήριξαν ότι ήταν αμφίβολο το ταλέντο των ηθοποιών. Έχει συγκυρίσει όλο τον κόσμο, σε έχει χειροκροτήσει η μισή φίλος. Μέχρι και ο στρατάρχης Τίτο έχει κατέβει να σε δει. Παρ' όλα αυτά, το ταλέντο των ηθοποιών είναι αμφίβολο. Όπως και να έχει. Προσέξτε τι άλλο έγινε. Όταν αποφασίστηκε η παράσταση να παιχτεί στο Μεξικό, η κυβέρνηση της χώρας απέλασε 13 από τους 15 ηθοποιούς, τους 13 Αμερικανούς. Δηλαδή, και όπως αντιλαμβάνεστε, όταν σου διώχνουν 13 από τους 15 ηθοποιούς, καμία παράσταση δεν μπορεί να ανέβει. Πάντως, σαν θα σας δοθεί ευκαιρία, φίλες και φίλοι, το επαναλαμβάνουμε, όπου και αν βρεθείτε, αν το πετύχετε, να το δείτε. Όσο για το δισκάκι είναι το πιο εύκολο, ελπίζω δηλαδή να το βρείτε, να το βάλετε στο pick-up σας και να το απολαύσετε. Το musical Hey, μέσα από την hippie rock μουσική του, κράτησε ζωντανό το όνειρο και οδήγησε στο Woodstock του 1969. Έδωσε, θα λέγαμε, το φιλί της ζωής σε ένα κίνημα που, ναι, κάποια στιγμή πέθανε με εντελώς φυσιολογικό τρόπο, αλλά είχε προλάβει να κάνει πιο πολλά και από τον ίδιο του το θάνατο. Διότι το καλοκαίρι της αγάπης ήταν κάτι πολύ πιο σημαντικό από τους χίπης και τις ουσίες. Διότι στο καλοργωμένο χωράφι του καλοκαιριού της αγάπης άνθησαν τρεις διαφορετικές μορφές κουλτούρας. Η πρώτη στη μόδα και στη μουσική, η δεύτερη στην πολιτική, στους λεγόμενους μετά αλλά και νέο-μαρξιστές, για τους οποίους ο μετασχηματισμός των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων ήταν βασική έως και πιεστική προτεραιότητα, και τρίτη βέβαια, η τρίτη στην εσωτερική μεταμόρφωση και απελευθέρωση του ατόμου μέσω της χρήσης της μαριχουάνας και του LSD. Good morning, starshine. The earth says hello. You twinkle above us. We twinkle below. Good morning, starshine. You lead us along. My love and me as we sing.
With a wave toward the harbor, see the magnificent ocean, Italy, Spain, Switzerland, Russia, and yes, Claude's England.
Sheila's hands, George's feet, and Claude's poor little brain matter more than the whole sweep of those damn constellations.
Shut up down there, we're trying to sleep.
I will vanish and be forgotten.
Look at the moon, 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 look at the moon.
singing a song, humming a song, singing a song, loving a song, laughing a song, sing a song, sing the song, song the sing, song, 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 sing, 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 sing song. Sing, 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 song.
Τώρα πια που θα σας πω ότι είναι από την πρώτη off-Broadway ηχογράφηση του 67 το συγκεκριμένο τραγούδι, το Good Morning Starshine, με την Τζίλο Χάρα και τα υπόλοιπα μέλη βέβαια της παράστασης, καταλαβαίνετε από που προέρχεται. Φινάλε. Αν και οι περισσότερες, αν και οι προτεραιότητες ήταν θεμελιωδώς διαφορετικές, οι τρεις συγκεκριμένες τάσεις, όπως αναφέραμε πριν από το διάλειμμα, κατάφεραν να επιβιώσουν, αλλά βέβαια με διαφορετική συνάφεια. Η ατομικότητα και η αυτοέκφραση στη μόδα και στη μουσική συνεχίστηκαν. Η παράδοση των διαδηλώσεων ευδοκιμεί με νέους στόχους που εντοπίζονται πλέον κατά κύριο λόγο στον περιβαλλοντικό ακτιβισμό και την υπεράσπιση της ερωτικής ταυτότητας. Όσο για τις νέες γενιές των πνευματικών αναζητήσεων, κακά τα ψέματα, συνεχίζουν να βρίσκουν έμπνευση στις ουσίες, όπως και αν λέγονται τώρα. Και το καλοκαίρι της αγάπης μπορεί να μην άλλαξε τον κόσμο, αλλά κακά τα ψέματα τον έκανε καλύτερο. Σίγουρα μια τέτοια κοινωνία όπως χτίστηκε και εκφράστηκε τότε δεν μπορεί να ξαναχτιστεί. Και μόνο θλίψη προκαλούν ανεπιτυχείς αναβιώσεις. Ωστόσο, και ευτυχώς, τα δομικά στοιχεία της εξακολουθούν να δεσπόζουν σε μεγάλο βαθμό, τόσο στη λαϊκή κουλτούρα όσο και στα όνειρα για έναν δίκαιο κόσμο. Με το ομώνυμο τραγούδι της παράστασης κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με το Hair από το 1967. Walker Daniels, Jerome Rani και ο υπόλοιπος κόσμος. Γεια και χαρά.
She asks me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night. Hair, that's a fright. I'm hairy high and low. Don't ask me why, don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead. Darling, give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen. Give me down to their hair, shoulder length or longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hair, 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 blow it, show it, long as God can grow it, my hair. I let it fly in the breeze and get caught in the trees, give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for bees, a nest for birds. There ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Hair, 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 hair. Blow it, show it, long as God can grow it, my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shining, gleaming, steaming, flaxen, waxen, knotted, polka dotted, twisted, beaded, braided, powdered, flowered, and confetti. Tangled, spangled, and spaghetti. Oh, say, can you see my eyes? If you can, then my hair's too short. Down to here, down to there, down to there, down to where it stops by itself. They'll be gaga at the go-go when they see me in my toga. My toga made of blonde, brilliant teen, biblical hair. Hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loved her son.